Tantsurka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra tao amin'ity tantsoroka sy kolpanahy ho an'ny fianakaviana ity. Toisika trany ny dinidinikana amin'ny hoe fandalinana ny vavaka mba afahatsika miomana amin'ny fandraisana ny taonjoabily taona 2020. Tamin'ny faramasika dia nyresaka ny hoe ny salama ny baiboly kristiana dia asiantsika tamberina kely izay. Katolika dia misy endriny mampiavaka ny baiboly satria ho an'ny baiboly protestanta dia mitovy amin'ny baiboly jodiany. Fa ho antsika katolika kosa dia mizara efatra ny testamenta taloha, dia misy moa izany ny pantateoka, misy ny bokyny tantara, misy ny komirakitra ny tononkalo sy ny fahendrena ary eo ny mpaminany. Ka raha io fanazavana nentina tamintsika teto tamin'ny farana io izany dia ao amin'ilay sokajy ny boky mirakitra ny tononkalo sy ny fahendrena no misy ny salamo, satria ny salamo a dia natao ampitana fahaiza mivavaka. Raha jerentsika izany ny baiboly dia bokyny Joba, ao arinany bokyny Joba no misy a ny salamo na alohan'ny bokyny oabolana, izany hoe boky fahatelo amby roapolo izy a raha amireo boky telo amby fitopolo a ao amin'ny baiboly. Toetra anankiray mahatenin'Andriamanitra ny salamo a ny hoe ao anaty baiboly, fa ny toetra faharoa dia hoe vokatry ny fahalovan'ny fanahy masina ny salamo. Nysolovan'Andriamanitra ny mpanoratra ny baiboly, notariny tamin'ny alalan'ny tsindrimany ray masina mba tsy hanoratra afa-tsy izay tiany olazaina. Andeha ho toantsika ary izay fandalinana momba ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo izay mompera. Mompera moa izany ny teny hoe sikolo ny vavaka ny salamo a, ndeha ho ampivantarina ny mpiaino izany ahoana izany hoe sikolo ny vavaka izany.
Sikolo ny vavaka ny salamo a, satria ao anatin'ny salamo a ndeha ahitantsika hoe ahoana izany hoe mivavaka izany. Inona ny toetsaina sy ny toe-po tokony ananana rehefa hoe hivavaka isika? Izany hoe ny salamo a dia mampianatra antsika zavatra maro makasika ny hoe vavaka.
Inona izany le hoe vavaka?
Ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny katekisisy kely moa a, ny vavaka dia fanondrotana fanahy makany amin'Andriamanitra. Araka ny fahitantsika ihany koa nefa, ny salamo dia poezia tononkalo natao iraina. Ka raha anoratra tononkalo na amorona poezia izany nefany a, tsy hoe mandeha ho azy izany fa tsy maintsy mila aingam-panahy. Arak'izay a, araka izay ma aingam-panahy izay a, dia misy fisondrotan'ny fanahy aloha izany ao. Ary izay fisondrotan'ny fanahy izay a dia tsy makaiza akory fa makany amin'ilay zavatra hosoratana na anoratana. Ohatra hoe raha anoratra tononkalo ho an'neny isika dia makany amin'neny izany ny aingam-panahy, fa tsy hoe makany amin'ny hazo na zavatra hafa. Noho izany ny salamo a izay mivantana amin'Andriamanitra dia fanondrotana fanahy makany amin'Andriamanitra. Voalaza ohatra izany a ao amin'ny salamo 5:20 manao hoe any aminao tompo no nandratako ny fanahiko. Asondra atao inany ary moa zany ny fanahy? Moa tsy ilaza ny teny avao ampo ve? Ilaza amin'Andriamanitra ny momba ny tena sy ny fiainana manontolo? Noho izany a dia resaka amin'Andriamanitra ny salamo, noho izany a dia vavaka ny salamo.
Akoatrany maresaka amin'Andriamanitra azy, inona ihany koa izany ny toetrany ny vavaka?
Ny vavaka ihany koa dia karazana takalo izy io. Misy endrika maro a hitantsika ao amin'ny salamo. Misy ohatra hoe ny salamon'ny mpanjaka, misy salamo fidirana ao an-tempoly, misy fanao amin'ny pelerinazy, misy ny hirany siona, misy famotana hafatra sy lesona. Fa ny anisan'ny tena misongadina ao amin'ny salamo a dia ny fitarainana noho ny fahoriana sy ny olana ary ny zava-tsarotra maro isan-karazany eo amin'ny fiainana. Ny mpanoratra ny salamo manoloana izany a dia tsy hoe mandaby fahatany ny fahoriana sy ny zava-tsarotra izay mety hipahazo ny olombelona. Mety mahazo ny olona rehetra io, na ny mpivavaka na ny tsy mpivavaka, na ny mino na ny tsy mino. Fantatry ny mpanoratra tsara izany ary anisan'ny mahafiainana ny fiainana. Kanefa ao amin'ny salamo a izay fahoriana izay a dia manosika ametraka fanontaniana maro. Ohatra hoe fa dia nahoana loatra rery tompo, mandra-pahoviana rery tompo, mandra-pahoviana. Eto farany ity moa dia lazain'ny papa mihitsy hoe tady mampitohy a ny salamo manontolo, noho izy saika hita matetika manomboka ny mivoalohan'ny salamo a ka hatramin'ny farany. Noho izany a manana lanja manokana io fanontaniana io amin'ny salamo. Nahoana tokoa moa ilay fanontaniana mipetraka eto a dia tsy hoe fanontaniana miandro valiny fotsiny satria te alala. Raha izay ihany dia lasa karazana fikominana fanomezana tsiny an'Andriamanitra izy. Fa ilay fanontaniana eto a dia karazana kikika, miantso fanavotana, antsoantso mila sofina voninkiaino. Ho manko ny papa hoe ny fahoriana mitaky fanafahana, ny tomany miantso fampiononana, ny ratra miandro fanasitranana.
Dia aiza ho aiza amin'izay mampira ilay hoe takalona fifanakalozana izany?
Eo indrindra no teraka ilay ataontsika hoe fifanakalozana izay fototry ny fifandraisana amin'Andriamanitra, satria ny olona mitsikitsika mitanjo vody sy fanampiana dia manolotra ny fijaliany amin'Andriamanitra. Fa takalon'izay kosa Andriamanitra dia miaino sy mamaly izany antsoantsony izany. Amin'ny famerimberana ireo fanontaniana ireo a ny mpanoratra ny salamo a dia mampianatra antsika tsy ho zatra fijaliana. Na dia hoe ao anatin'ny fiainana aza ny fijaliana dia tsy tokony ravoravo tanany isika hoe efa izay io e, inona ntsony moa e, lasa miaritra fotsiny. Tokony ho tsapantsika fa ny fiainana dia mila fanasitranana, izany no antoko ny famonjena. Olona sitrana ny vovontsy fa tsy olona maratra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny famerimberenana ireo fanontaniana ireo a dia mampiatsehantsika fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra isika, noho izany dia tokony antso vonjy ikikika any aminy izay no manosika antsika hivavaka hifandray amin'Andriamanitra izay ilay atao hoe vavaka. Raha tsorona sy fitinina izany dia hoe ny salamo a dia endrika fitondrana fahoriana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay fahoriana izay mahatonga fanontaniana, ary ny fanontaniana midika ho antsoantso kikika. Izay antsoantso kikika izay a dia mitaky sy maneho fifandraisana. Noho izany a sekolo ny vavaka ny salamo, satria maneho a fa ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra.
Vavaka sakafo ny aina.
Tsika hoe fifandraisana izay no vavaka araka ity hoe vavaka salamo ity. Fa ny androany aloha janysika eto a mame fotoanano rampitra ho fanoisana ny fandalinana. Mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.